VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Plus. Konservasionis tengah berusaha untuk melestarikan burung jalak Bali yang terancam punah dengan bantuan dari peternak dan penjual burung di Indonesia. Berikut selengkapnya. Burung jalak Bali telah menjadi satwa yang sangat dicari oleh para kolektor dalam perdagangan burung sangkar internasional selama lebih dari satu abad, karena nyanyian dan bulu putihnya yang menarik perhatian. Penangkapan burung untuk dijual ditambah dengan hilangnya habitat yang diubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman, menyebabkan burung itu terdaftar sebagai hewan yang terancam menurut organisasi International Union for Conservation of Nature, pada tahun 1988, lalu meningkat menjadi hewan yang sangat terancam punah pada tahun 1994. Pada tahun 2001, para ahli memperkirakan terdapat hanya sekitar 6 burung jalak Bali yang hidup di alam liar, sementara ribuan jalak Bali berada dalam penangkaran di seluruh dunia. Menyadari budaya peternak burung Indonesia yang sudah mendarah daging dan kebutuhan yang mendesak akan konservasi burung jalak Bali, organisasi non-pemerintah yang kini dikenal dengan sebutan BirdLife International bekerja sama dengan pemerintah untuk meluncurkan program penangkaran untuk pembiakan di tahun 1980-an. Peternak dapat mengajukan permohonan izin untuk membiakan burung. Jika disetujui, mereka akan diberi burung jalak Bali oleh pemerintah dan diizinkan untuk menyimpan 90% dari keturunannya untuk dijual secara pribadi. I Ketut Artana adalah salah satu pembiak burung jalak Bali. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
sampai kita bisa berhasil, ya nggak berhasil lah, sampai dari nomor ring itu sudah sampai 2000 sekian gitu. Nah, saya merasa juga bangga, dalam program pemerintah untuk menjaga agar jalak Bali tidak punah.
Burung-burung yang tersisa lalu direhabilitasi dan dilepaskan di Taman Nasional Bali Barat, di mana mereka dapat dipantau oleh pihak otoritas taman. Para ahli mengatakan lebih banyak penelitian dan pemantauan diperlukan, tetapi model konservasi ini telah menunjukkan harapan dalam 10 tahun terakhir dan dapat direplikasi untuk burung rentan lainnya di Indonesia. Tom Squires adalah kandidat mahasiswa S3 di Manchester Metropolitan University yang tengah meneliti ekologi burung jalak Bali dan burung-burung yang terancam punah lainnya di Indonesia.
The National Park began to understand that, I think, and work with that to create the conditions that you could have a wild population that still thrives while the bird keepers can still keep birds and follow their hobby. Without it causing real problems for wild populations.
Ia mengatakan ada populasi liar dari burung-burung ini yang masih tumbuh, sementara pemelihara burung masih bisa memelihara burung-burung mereka sesuai hobi tanpa menimbulkan masalah bagi populasi liar. Agus Ngurah Krisna Kepakisan, Kepala Taman Nasional Bali Barat, juga mengaitkan keberhasilan program penangkaran dengan pengadaan desa penyangga di sekitar taman.
Dengan masyarakat menjadi penangkar, terutama yang di desa penyangga, mereka membantu kami untuk menjaga burung yang ada di alam.
Hasil program penangkaran terlihat di seluruh taman, di mana Agus Ngurah Krisna Kepakisan mengatakan sebanyak 420 burung jalak Bali sekarang hidup dan melompat di antara pepohonan, menjulurkan kepala mereka dari kotak burung, dan mengoceh pada turis yang lewat di bawah mereka. Upaya konservasi telah menyebar ke Kabupaten Tabanan, yang terletak sekitar 3 jam berkendara dari taman, di mana burung jalak terbang di atas sawah yang subur, yang dikelilingi pegunungan dan hutan. Daerah ini merupakan tempat pelepas liaran terbaru dari Friends of the National Park, organisasi nirlaba yang berbasis di Indonesia, dan bekerja dengan para donor serta peternak untuk membeli, merehabilitasi, dan melepaskan burung-burung tersebut. Dokter hewan I Gede Nyoman Bayu Wirayuda yang mendirikan organisasi tersebut dan telah bekerja di konservasi jalak Bali selama bertahun-tahun mengatakan, Upaya konservasinya sebagian difokuskan pada investasi masyarakat akar rumput pada kesejahteraan burung. Katanya, secara tradisional, masyarakat di sekitar kawasan konservasi mengira tidak ada uang yang dapat dihasilkan. Namun, IGD Nyoman Bayu Wirayuda yakin keberadaan burung langka akan membantu menarik wisatawan yang akan memberikan tambahan pendapatan pariwisata ke wilayah tersebut, seperti yang terjadi di daerah provinsi Bali lainnya, di mana Jalak Bali telah dilepas liarkan. Ia menambahkan, Anda perlu berkontribusi kembali kepada komunitas agar mereka dapat merasakan bahwa konservasi telah memberikan manfaat.
You need also to give something back to the community so they can feel conservation give them benefit.
Perangkulan masyarakat tampaknya berhasil. Pada pelepas liaran burung jalak Bali baru-baru ini, sekelompok mahasiswa, polisi, anggota militer, dan para penduduk desa dengan penuh semangat menyaksikan burung-burung jalak Bali ini melakukan penerbangan pertama mereka ke alam liar. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Para pedagang hewan kurban di Afghanistan mengeluh. Mereka tidak mendapatkan cukup pembeli menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Tim VOA melaporkan. Lalai, seorang pedagang sapi di sebuah pasar hewan kurban di Kabul, mengaku ia kemungkinan merugi tahun ini.
Setiap tahun saya beternak sekitar 30-35 ekor anak sapi. Saya memelihara semuanya selama 3-4 bulan. Kemudian saya bawa ke Kabul untuk dijual. Ini semua sapi saya membawa semua ini tadi malam, dan sejauh ini belum satu pun terjual.
Ya, lalai kemungkinan merugi, karena biaya memelihara sapi tidak murah. Menurutnya, meningkatkan harga sapi untuk menutupi ongkos pemeliharaan bukanlah solusi yang diinginkannya sewaktu pasar sepi pembeli. Pengakuan serupa dilontarkan Wali Jan, seorang pedagang sapi lain di pasar yang sama.
Kami memberi makan sapi-sapi dengan roti dan dedak. Di masa lalu kami biasa membeli sekarung roti seharga $1.50. Tetapi sekarang kami membeli setiap karung seharga $2.50.
Jan mengatakan harga pakan ternak yang meningkat pada gilirannya akan memaksa para peternak menaikkan harga. Dan ini berarti semakin memperburuk bisnis. Maidin, seorang pembeli hewan kurban yang hanya bersedia menyebutkan nama depannya, mengatakan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak orang tidak mampu atau menahan diri untuk membeli hewan kurban.
Dulu orang beli domba dan sapi, tapi sekarang tidak mampu karena kemiskinan meningkat. Banyak domba dan sapi di sini, tapi pembelinya sedikit.
Pendapat serupa dilontarkan Muhammad Hasan, seorang pedagang hewan kurban. Di bawah pemerintahan Taliban saat ini, banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Di bawah pemerintah sebelumnya, orang dapat membeli sapi dan domba karena mereka memiliki pendapatan yang baik. Sekarang, orang-orang miskin, mereka tidak punya apa-apa. Orang-orang juga tidak punya pekerjaan, juga tidak punya uang. Orang-orang membeli domba berukuran kecil dan sedang, mereka tidak mampu membeli yang besar dan mahal.
Pasar hewan kurban di Afghanistan biasanya menjadi tontonan yang menarik setiap tahun. Puluhan pedagang mewarnai hewan-hewan ternak dengan cat warna-warni untuk menandai hewan mereka. Kesibukan pasar itu biasanya meningkat menjelang hari Idul Adha. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mes Ainak di Provinsi Logar, Afghanistan, yang diyakini berusia antara 1000 dan 2000 tahun, pernah menjadi kota besar yang hidup dari penambangan dan perdagangan tembaga. Para arkeolog telah menemukan biara Buddhis, stupa, benteng, gedung-gedung administrasi, dan permukiman. Penggalian juga menghasilkan temuan ratusan patung, lukisan dinding, keramik, koin, dan manuskrip. Mes Ainak adalah salah satu situs arkeologi tercantik di dunia, kata Bastien Varoutsikos, arkeolog dari perusahaan Prancis Iconem yang bekerja untuk mendigitalisasi kota tersebut dan warisan budayanya. Tetapi Taliban yang kembali berkuasa Agustus lalu dan membutuhkan penghasilan baru setelah bantuan internasional dibekukan, memprioritaskan proyek penambangan di sana. Ini dapat mengakhiri kegiatan arkeologi lebih lanjut. Berbagai objek yang ditemukan kebanyakan berasal dari abad ke-2 hingga ke-9 Masehi. Tetapi tembikar yang berasal dari zaman perunggu, jauh sebelum kelahiran Buddhisme, juga telah ditemukan. Jalat Surkhabi, manajer Departemen Monumen Bersejarah Provinsi Logar, mengemukakan.
Jika penggalian tembaga dimulai, penambangan akan merusak situs arkeologi karena penambangan adalah pekerjaan kasar. Mereka perlu meledakkan untuk mendapatkan bahan tambang. Ledakan itu sangat keras sehingga dapat merusak stupa dan patung.
Mes Ainak ditemukan geolog Prancis pada awal 1960-an. Pada tahun 2007, perusahaan tambang raksasa Tiongkok, Metallurgical Group Corporation, memimpin konsorsium milik negara, MJAM, dan menandatangani kontrak 3 miliar dolar untuk menambang biji tembaga selama 30 tahun. Karena situasi tidak aman serta ketidaksepakatan Beijing dan Kabul mengenai persyaratan finansial dalam kontrak, proyek itu masih belum eksis. Proyek itu kini kembali menjadi prioritas bagi kedua pihak dan pembicaraan tengah berlangsung untuk melanjutkannya. Kekhawatiran meningkat kalau tempat yang pernah dianggap sebagai salah satu pusat perdagangan paling makmur di jalur sutra ini lenyap begitu saja. Situasi keamanan di sana tanpa sengaja menghambat Tiongkok membangun prasarana yang direncanakan. Ketika terakhir kali berkuasa, Taliban mengejutkan dunia karena mendinamit patung Buddha raksasa di Bamiyan pada Maret 2001. Tetapi sekarang mereka menyatakan bertekad untuk melestarikan temuan di Mes Ainak. Esmatullah Burhan, juru bicara Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Taliban, mengatakan,
kebijakan Emirat Islam sekarang ini bersama dengan kebijakan Kementerian Perminyakan dan Pertambangan serta Kementerian Informasi dan Budaya adalah memberikan perlindungan terbaik agar tidak ada monumen yang terkait dengan era Buddhis terbuang sia-sia.
Meskipun retorika itu tampaknya tulus, banyak puing, terlalu besar atau rapuh untuk dipindahkan. Perusahaan Tiongkok lebih menyukai tambang terbuka daripada penambangan di bawah tanah. Jika ini berlanjut, penambangan akan membuka gunung tembaga dan mengubur semua fragmen masa lalu. Jalat Surkhabi menambahkan.
Kami ingin UNESCO atau negara-negara yang mendukung atau membantu kami untuk bekerja sama dengan kami memindahkan sebagian monumen kami.
Proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Tambang tembaga menimbulkan polusi dan memerlukan air dalam jumlah besar, sedangkan Logar adalah kawasan kering. Menurut Burhan, Taliban memberi perhatian ketat pada isu-isu ini dan akan memastikan konsorsium tersebut memenuhi kewajibannya dalam hal tersebut. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tidaklah mudah untuk mencari nafkah bagi seorang seniman. Namun, seorang warga di kota New Orleans, Louisiana, telah berhasil memadukan bakat seni kreatifnya dengan naluri bisnis yang tajam, yaitu dengan mengubah benda-benda yang ditemukannya menjadi bisnis yang berkembang pesat. Berikut laporan VOA. Apa itu artrepreneur? Menurut Thomas Mann, artrepreneur adalah sebuah keterampilan seorang seniman untuk memproyeksikan dan memanfaatkan bakatnya menjadi kewirausahaan. Thomas Mann adalah seniman profesional.
Hi, my name is Thomas Mann.
Halo, saya Thomas Mann, seniman profesional yang baru saja merayakan hari ulang tahun ke-52 sebagai seniman wirausaha, tinggal dan bekerja di New Orleans, dan saya mencintai profesi ini.
My artistic career really began as a child. My fabulous mom, Charlotte.
Karir seni saya dimulai sejak masih kanak-kanak. Ibu saya, Charlotte, adalah seorang ibu yang luar biasa. Dia menyadari bahwa saya memiliki bakat menggambar, kemudian beliau mendaftarkan saya di kelas kelas seni untuk setiap hari Sabtu di Sekolah Seni BOM di Allentown, Pennsylvania. Pertama kalinya saya diperkenalkan pada seni melukis.
In one of my high school art classes, I quickly...
Ketika di sekolah menengah dalam pelajaran seni, dengan cepat saya mengembangkan minat dan membuat perhiasan karena saya sangat tertarik dengan hubungan antara perhiasan, uang, dan perempuan.
I would say that the principal inspiration I...
Inspirasi utama yang saya miliki di sepanjang karir dikenal sebagai perhiasan techno-romantic.
Randy Vertel, seorang penulis dan filantropis, menambahkan,
"The interesting thing about Tom."
Hal yang menarik dari Tom adalah prinsip utamanya sejak dulu dalam mengimprovisasi barang-barang yang tidak berharga menjadi berharga.
Gwen Tompkins, reporter dan penyiar radio publik New Orleans, menambahkan juga,
"I think the first piece I bought must have been a..."
Saya ingat perhiasan pertama yang saya beli adalah sebuah bros. Saya sangat suka bros-bros buatan Tom.
As you know, New Orleans is one of those cities that is living in lots of different centuries.
Anda tahu kan, New Orleans adalah salah satu kota yang bergerak di banyak abad yang berbeda secara bersamaan. Ini adalah kehidupan yang kita jalani dan terlihat di depan kita. Ada kehidupan spiritual kota, ada yang mati dan yang hidup. Kita hidup bersamaan berdampingan. Dan menurut saya, perhiasan Tom merupakan perwujudan dari itu semua.
There's a belief system in our culture.
Sungguh sangat menyenangkan melihat kejutan-kejutan kecil yang ada di setiap bagian. Ada semacam stereotip di dalam budaya masyarakat kita bahwa orang tidak dapat mencari nafkah sebagai seniman. Jadi saya ingin menunjukkan dan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa mereka bisa benar-benar sukses sebagai seorang seniman.
Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.